Hemelse Vader, hierdie is een van my grootste begeertes, Here, en ek dink baie van ons grootste begeerte, Here, is dat die naam die hele wêreld vol in die strate loop, Here. Here, dat die naam, Here, mense se lewens verander. Here, dat die naam wat so groot is en die naam wat mense se lewens verander, Here, die naam bo alle name, die naam wat kragtig is en magtig is oor alles, die naam wat Heer is bo alles, God is bo alles, Vader, dat dit by mense se harte en se lewens sal uitkom, Vader. Here, dit wat ons hierso het in hierdie kerk gebou, Vader, en as 'n gemeenskap het almal nie. Here, in ons begeerte is dat dit oral mag wees. Here, dit is u hart, dit is u begeerte, dit is wat u vir ons leer, dit is wat ons lees in u woord, Vader, en mag u ons help om meer van u hart vanaand te ontdek, Here, wanneer ons in u woord stil staan. Here, net dankie vir u is. Dankie vir u gemeente wat hierso is en sê ons is hier want Jesus het ons geroep. Here, het ons lewens verander en hy maak ons nuut. Here, dankie dat ons dit kan sê, dat ons dit kan bely. Here, dankie dat ons verbind kan wees aan u kerk. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ons is besig, soos ek nou gesê het, met 'n reeks in Efesiërs. So as jy jou Bybel hierso het en jy hou daarvan om rond te blaai of te lees uit jou Bybel uit, ons gaan in Efesiërs 2 lees en dan so 2-3 ander plekke, maar ook in Efesiërs. So jy is welkom om dit so lank reg te kry, maar dit gaan natuurlik op die bord ook verskyn. So, in hierdie reeks waar ons besig is, is Paulus besig om vir ons en vir die mense vir wie hy skryf, wat die kerk is, in Efese natuurlik, hy skryf vir hulle met een doel, en hy wil sy verstaan van die evangelie, wat het beteken om vir Jesus te volg, haal vir hulle opsom. En julle moet onthou, wanneer hy vir die kerk skryf, is dit nie 'n kerk soos wat ons is in Suid-Afrika, waar 80% van ons populatie sê, hulle is 'n kerk, en jy kan amper enige plek die naam van Jesus sê en mense weet amper wie dit is nie. Hulle is in 'n stad, Efese, en is 'n groot stad, is 'n besige stad, en eintlik is dit 'n godsdienstige stad. So dit is 'n stad wat op soek is na God, maar hulle ken nie vir Jesus nie. Hulle het ander gode wat hulle soek, hulle is ander gode wat hulle aanbid op ander maniere wat hulle probeer om by God uit te kom, want hulle natuurlik, soos elkeen van ons, het 'n begeerte in ons hart om nader aan God te staan en nie net dit nie, om te weet of daar 'n purpose vir my is, of daar 'n doel vir die lewe is, of is ons maar net hier. En dit is een van die groot vrae vir mense reg oor die wêreld, maak nie saak waar jy is nie, almal soek iets van hierdie purpose. En dan wanneer Paulus hierdie brief skryf, dan doen hy dit op so 'n manier waar hy vir mense verduidelik om vir hulle te sê, weet jy wat, iets gebeur met jou wanneer jy die goeie nuus kry, iets gebeur met jou lewe, jy verander, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, want dit is waarvoor evangelie staan, dit herskep jou lewe, dit verander jou lewe, dit vorm jou lewe en dit maak iets van jou lewe, dat dit iets soos 'n verhaal is wat mense kan lees, of waarvan mense van kan deel wees. So, die evangelie wat hy eintlik neersê is, verander mense se harte. En hy sê, die kerk het amper 'n drievoud doel. En dis hoe hy dit half uitpak, en dis waarmee ons gewerk het met op hierdie reeks. En heel eerste het hy gesê, die kerk se heel eerste doel is om God te loof. Die heel eerste doel is om God te loof. Hoekom sal ons dit wil doen? Wat is die rede dat ons vir God sal wil loof? En dan verduidelik hy, en dit is wat ons met die eerste een gedoen het, verduidelik hy en sê die rede hoekom ons vir God kan loof, is die feit dat God het ons uitgekies. God het ons syne gemaak. Hy het vir ons kom wys dat ons sy kinders is, dat hy ons aangeneem het, half soos weeskinders, nie kinders wat nie by jou huis is nie, kinders wat nêrens inskakel nie, het hy gesê, jy is myne, ek vat jou, ek neem jou aan, ek maak jou deel van my huisgesin. En hoe het hy dit gedoen? Hy het gekom en hy het kom wys, hy het as mens, God het mens geword, sê in Kolossense 1 vers 15, sodat ons kan sien wie God is, sodat ons in lewende lywe kan sien wat God se karakter is. Hy het mens geword sodat ons dit kan weet, dat ons dit kan hoor, dat ons dit kan beleef, dat ons kan weet dat ons nou deel is van God se familie. En iets het by ons gesnap, sê Paulus, toe Jesus gekom het. Toe Jesus gekom het, het hy vir ons kom wys, en vir die eerste keer het ons besef, dat maak nie saak hoe godsdienstig ek is, maak nie saak wat ek geloof ek is nie, ek is eintlik baie ver van God af, want daar is hierdie massive gaping tussen my en God, en Jesus het gekom om dit reg te maak, om ons in te nooi in Godse kamer en in sy huis en om het te nooi. En eers wanneer ons besef hoe ver weg ons van God was, en iewes skielik het ons toegang tot God, iewes skielik het daar iets in ons lewens verander, iewes skielik is ons aan 'n ander posisie, toe gebeur daar iets met ons, en ons sê, hier is hierdie borrel, daar is hierdie liedjie wat ons al gesê, dit borrel in my, wat ons op skool gesing het, en dis letterlik wat hy sê, en hy sê, hierdie lof kom van binne af, van my af uit, uit dankbaarheid, iets wat met my gebeur het, dit is wat maak dat ons die Here lof. Dus dit is die eerste een waar ons by stil gestaan het, dit is gesê, dit is die eerste doel van die kerk. Die tweede doel van die kerk sê, daar is iets wat met mense gebeur, wanneer hulle dit beleef. En dit is die opbou van die kerk, die opbou van God se mense. En in hoofstuk 2, die eerste gedeeltes wat ons daar gelees het, lees ons en ons sien iets dat hy ons nuut maak. Paulus sê, jy moet verstaan, jy was dood, jy is nou nuut gemaak. Dat ons is geskep, ons is skoon gemaak, ons is, en hy sê baie duidelik, ons het nou 'n nuwe lewe gekry. Ons is lewend gemaak, 'n nuwe lewe. Ons was dalk lewendig, tussen hakkies, voordat ons vir Jesus ontmoet het, en voordat ons vir God ontmoet het, maar dit is nie die lewe waarvan hy praat nie. Hy praat van ewige lewe. Lewe saam met hom. Lewe wat nie bepaal is of jy 'n goeie of 'n slegte mens is nie, dit is 'n geskenk wat hy vir jou gee, lewe dat hy jou kom red het. En dit is presies waar ons gepraat het, hy gee vir ons 'n geskenk van redding, 'n geskenk van lewe. Dit is een van die grootste goed wat maak dat ons in lof uitspring. En dit bring ons op 'n plek. Die oomblik as jy dit raak sien en wat jy dit hoor, dan bring ons jou plek waar jy sê, ek moet ongelooflik geliefd wees as dit waar is. As ek gered is, lewend gemaak is, dan moet iemand vir my ongelooflik lief wees. En dit is precies dit. Jesus, God, sonder dat ons het verdien, toe ons nog vyande was, toe ons voor God gestaan het en eintlik in sy gesig gespoeg het, waar ons kies om hom nie eintlik nie te ken nie, wat ons eie ding wil doen, toe ons nog dit was, het hy gesê, jy is myne. En hy nooi jou in en hy maak jou deel van sy huisgesin. Jy is myne. Sonder dat ek het verdien, besef ek, ek is geliefd. Iemand moet my baie en ontsettend lief hê, om te kies om my deel van sy familie te maak, as ek eintlik teen het skop. Iemand wat my uitnooi om deel van sy huisgesin te word. En mense moet dit weet. Mense moet weet dat hulle is geliefd. En wanneer mense hoor, wanneer ons vir mense vertel, en wanneer mense hierdie hoor, dan besef hulle vir die eerste keer, dat hulle is nie useless nie, dat hulle is nie net Jesus swervers nie, hulle is geliefd en hulle het 'n purpose, en iets gebeur met hulle lewe. So dis die tweede ding wat Paulus sê wat met jou gebeur. Dat die kerk bou mekaar op. Ons beweeg na 'n ander plek toe. Ons is geliefd. En dan kan mense voel dat hulle behoort aan iets groter. Maar dan die derde ding wat hy uitkom en waar ek bietjie meer wil stilstaan vandag, is hy praat oor die hoekom van die kerk. Met ander woorde, wat moet ek met hierdie goed maak? Die so what van kerk. Wat moet ek met al hierdie mooi goed wat ek gehoor het, wat ons nou net van vertel het, die innooi, die deel wees, die gered, wat moet ek met hierdie goed doen? Dit moet tog impak hê in mense se lewe. Moet dit nie? Wat moet ek daarmee doen? Efesiërs los ons nie om hieroor te wonder nie. Paulus pak dit vir ons baie mooi uit. En hy sê vir ons eintlik presies, wat is die hoekom van die kerk? En hy verduidelik het ook half in drie afdelings. En die eerste afdeling wat hy sê, en hy gaan nou vir ons lees, hy sê, daar is, heel eerste moet ons weet en moet ons hoor, dat daar is een motivering achter die hoekom van die kerk. Dit is nie net sommer so nie. Daar is motivering achter die bestaansrede vir die kerk. En ek wil het vir julle lees, of tenminste wat julle kan hoor, in Efesiërs 2 vers 12 tot 19. Het gaan op die bord wees, en het gaan so. Het sê, hou dan in gedachte wat julle vroeger was. So hy praat met die kerk, nee. Van julle geboorte af, of van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die lichaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die belofte wat daarmee saamhang, sonder hoop, oor die sonder hoop en sonder God in die wêreld. Hy sê, onthou, julle het niks gehad nie, julle was niks, julle was weg, julle was in die donker gewees, julle het nie altyd die goeie nuus gehad nie, daar was 'n groot, massive skeiding, selfs tussen julle en die jode, daar was 'n groot skeiding tussen julle gewees, onthou dit, en dan sê in vers 13, maar nou is julle een met Christus Jesus, julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom deur sy bloed, of deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, wie is die twee, dis die jode en die nie-jode, een gemaak het, en deur sy liggaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy bloed aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap wat die twee met God versoen tot een liggaam. Vers 17, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was, deur hom het ons allemaal, jode en nie-jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. En dan vers 19 is so mooi, hy sê, julle is dus nie meer ver van God nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. As ons dit vinnig moet opsom, dan sê hy, die hoekom van die kerk het 'n beginpunt. En die beginpunt, as ons die beginpunt verstaan, dan sal die hoekom van die kerk vir jou so klein bietjie duideliker word. Die beginpunt van die kerk is gegrond in die waarheid dat ek en jy het 'n nuwe posisie, as ons wanneer ons in Christus is, het ons 'n nuwe posisie, ons is nou iets anders, ons bestaan nou vir iets anders, ons is nou iets anders, ons glo nou in iets wat mense verander, en dit waarin ons glo is alles te danke aan Jesus. Hierdie beginpunt, hierdie nuwe posisie is te danke aan wat Jesus kom doen het. Wat is hierdie posisie? Hierdie posisie, soos ons gehoor het, is jy is vrygekoop, jy is aangeneem, jy is deelgemaak van God se huisgesin. Maar dan gebruik hy ook, in verskillende vertalings, dan gebruik hy hierdie woordjie, en jylle het nou hoop. Die nuwe lewende vertaling sê daai sin, hy sê, voor Jesus gekom het, het julle geen toekomsverwagting gehad nie. Met ander woorde, julle het niks gehad wat vir julle hoop gebring het nie. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy is nie, jy gaan net deur die lewe en aan die einde van jou lewe kom jy op 'n punt en dan gaan jy net dood en daar is nie hoop nie, daar is net niks. Die kerk het half 'n golden ticket gekry, die van julle wat Charlie and the Chocolate Factory gekyk het. Daar was iets special, a golden ticket wat jou toegang gee tot iets groter, tot iets beter, tot iets anders, iets waarna jy uitsien. Die golden ticket van die kerk is dat ek en jy die hoop gekry het dat al sal ons sterf, dan gaan ons nie eintlik sterf nie, ons gaan vir ewig saam met God wees, ons gaan in verhouding met ons wees, ons gaan by hom wees, ons is deel van sy huisgesin. Dit is die hoop wat ons gekry het, dit is die beginpunt, die motivering van waaruit die hoekom kom. Want ons sê vir mekaar dat as ek dit het, is dit nie net vir my nie, dit is ook vir ander mense, dit moet mos so wees, dit kan nie dit net vir myself hou nie, en dit is die goeie nuus is dat Jesus red, hy kom maak vry, hy kom sluit in en hy verander, hy het vir my die reg gegee om soos hy vir ewig saam met hom te kan leef. En as dit jy nie opgewonde maak nie, dan dink ek jy gaan iets jou opgewonde maak nie. Hierdie ongelooflike hoop wat ons in Christus het. Maar dan sê Paulus, weet julle wat? Dit stop nie daar nie. Ek pak hy nog 'n gedeelte uit en hierdie is in hoofstuk 3 en ek gaan nou lees. Hy sê, hy begin eintlik, hy sê, die kerk het 'n geheim. Die kerk het 'n geheim. Nou ek weet nie van julle nie, maar as mense iets wil hê moet versprei, dan sê jy vir iemand, moet nie vir iemand gaan vertel jy hoor. Want dit is mos hoe ons dit vir mekaar versprei. En dan gaan ons mos al iemand toe dan sê, sorry, ek mag nie hierdie vir jou tel nie, maar ek wil eintlik vir jou sê, kan jy 'n geheim hou? Ja, kan 'n geheim hou. En dan vertel ons hierdie ding. So as jy wil hê iets moet uitkom, dan moet jy sê, dis 'n geheim. Paulus sê, die kerk het 'n geheim. Kom ons lees. In hoofstuk 3 vers 2. Hy sê, julle het seker gehoor van die bediening wat God uit genade aan my toe vertrou het. Hy sê, julle moet weet wat God met my gedoen het en my lewe verander het, né? Hy sê, 'n bediening in julle belang. So iets, hy sê, so, iets het met my lewe gebeur en ek het toe iets begin doen wat julle benefit het. Dit was tot julle belang dat ek in hierdie ding ingegaan het. En dan sê hy in, hy sê, 'n geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak. Hy skryf vir die kerk en sê, daar's hierdie geheime plan wat in my geopenbaar is, wat ek deel van my bediening gemaak het. Wil julle weet wat dit is? En dan skryf hy en hy sê, wat is hierdie geheim? Wat is die geheim wat die kerk het? En dan begin hy dit uitpak en hy sê, die geheim is dat elkeen van julle is ingesluit by hierdie reddingswerk wat God gedoen het. Elkeen van julle word ingenooi, word aangeneem om deel van hierdie familie te wees. Daar is niks wat jy kan doen wat kan maak dat God jou nie so lief het, dat hy jou nie wil insluit nie. Daar is niks wat jou kan skei van God, wat gaan maak wat hy gaan sê, ek sluit jou in en jou in, maar vir jou gaan ek oorslaan nie. Wat hy sê is, hierdie geheim, die geheim wat vir so lank vir die kerk toegehou is, wat die Jode eintlik toegehou het en gesê dit is net vir ons, is nou oopgebreek, die lig skyn en julle almal kan deel wees van God geplan. Jesus het gekom om vir almal te kom wys aan die kruis dat ek het almal lief en ek sluit almal in en ek trek jou nader in my familie in. Dit is die geheim wat die kerk het. Maar nie almal ken hierdie geheim nie. Nie almal weet dat hulle ingesluit is nie. En dit is hartseer. En dit is wat Paulus sê, ek het my lewe so ingerig dat ek hierdie geheim vir mense kan openbaar. En dan gaan hy verder. En hy sê, daar is nog iets. Daar is nog iets wat jy moet doen as jy wil weet wat die hoekom van die kerk is, of wat deel is van die hoekom van die kerk, is jy moet jouself verbind aan hierdie gemeente, aan hierdie gemeenskap, om aan Jesus verbind te wees. Dit is wat hy gedoen het. Kom ons lees in hoofstuk 4. Hy sê, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat hy is in die tronk, letterlik. Hy is in die tronk. Hy sê, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, so he count the cost. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewe in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En dan hoofstuk 5, hy sê, omdat julle God se kinders is wat hy liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Watter voorbeeld moet ons volg? Wel, die feit dat Jesus gekom het, homself totaal verbind het aan die kerk, homself gegee het vir die kerk geleer het, vir die kerk gegee het, sy tyd en aandag en liefde vir die kerk gegee het. Dit is wat Paulus sê, hy sê die kerk, julle moet julle verbind aan die kerk, soos wat Jesus hom verbind het aan die kerk. En dan vers 2, hy sê, ja, leef 'n lewe van liefde, soos ook Christus ons lief gehad het, deur homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. En wat Paulus daarmee sê, hy sê, as jy die evangelie reg wil verstaan, as jy die goeie nuus reg verstaan, dan is dit onmoontlik vir jou. Dit is onmoontlik vir jou om dit wat jy gevang het, ontvang het, vir jouself te hou. Om al hierdie wonderlike dinge van God gekry het en besluit, that's it. Dit is waar ek moet stop. Maar jy moet iets daarmee maak. Dit is wat ongelooflik belangrik is. Hy sê, jy moet jouself gee, sodat ander mense van hierdie geheim kan hoor. Jy moet van jouself gee, sodat ander mense kan beleef wat jy beleef het. Jy moet van jouself gee, sodat mense deur jou kan sien, dat hulle geliefd is. Met ander woorde, ons word deel van iets groter as ons self. Ons word uitgenooi om besig te wees met die dinge wat God aan mense openbaar. Soos wat Jesus God vir ons geopenbaar het. Om vir mense hulle geliefdheid te vertel. En is vir ons 'n voorreg om deel te kan wees, om verbind te kan wees aan die kerk. So, die hoekom van die kerk is wanneer ons ons verbintenis aan Christus gaan uitdeel vir mense wat het nodig het, om van jouself te gee. Hoekom? Want ons wil deel met die mense in Centurion, ons wil deel met die mense by die skool, ons wil deel met die mense by die universiteit en by jou werk, ons wil met jou gesin en met jou familie, wil ons met mense deel wat ons beleef het en ons wil dit vir hulle gee en ons wil dit moontlik maak dat mense ook kan voel en weet dat hulle is vrygemaak, gered en al hierdie mooi goed wat ons oor gepraat het, maar dit kos iets van ons. Dit kan nie net by ons stop nie, dit moet dwars deur ons vloei om by mense uit te kom. En wanneer ek dit so sien, dat ek dit vir mense rondom my wil gee, sodat hulle dit kan beleef, dan word dit eintlik soveel makliker. Die kerk is nie maar net hier nie. Die kerk het 'n baie spesifieke doel. Die kerk is die manier hoe Christus aan die mense, aan die wêreld verkondig word. Dit is die hande en die voete van Jesus vandag. So hoe, tot in watter mate moet ons betrokke wees by die kerk? J.D. Greer sê, hy sê, hoe betrokke moet ek by die kerk wees? Hoeveel van myself moet ek gee? Hoeveel van my tyd moet ek gee? Hoeveel van dit wat ek het moet ek gee? En sy antwoord is, hy sê, jy moet so betrokke wees by die kerk, soos wat jy wil hê, God moet betrokke wees in jou lewe. Soos jy wil hê, dat die Here moet 100% pens en potjies in jou lewe inklim, dan moet jy 100% pens en potjies by die roeping van die kerk inklim. Want dit is hoe God in die wêreld werk. So God se liefde kom tot openbaring wanneer hy vir Jesus stuur om vir ons te kom wys wie God is. Maar God se ons verbintenis aan Jesus, dan kan mense ook sien wie Jesus is. So die hoekom van die kerk is wanneer ons verbind is aan hom. Hoe verbind ek my? Om seker te maak dat mense hoor die goeie nuus. Om mense se hande sterker te maak, om kerke, persone, instansies se hande sterker te maak om goed te doen. Om jou tyd en jou geld en jou energie te gee sodat ander mense kan sien en beleef dat hulle geliefd is. Om jou lewe, en dis wat Paulus sê, intentioneel te belyn met God se plan en hart vir Suid-Afrika. Dit is wat hy ons nou roep. Hy sê, om jou hande vuil te maak, om seker te maak, dat ander sien nie net nie, maar dat ander beleef. Om aan te meld met jou gawes, om opvoeding te gee van wat jy gehoor het, om diensbaar te wees, en om van jouself te gee. Wie van julle weet wat is 'n katalysator? Deel het daarvan gehoor? 'n Katalysator is iets wat iets aan werking begin laat sit. Jy is 'n katalysator, sodat mense van God kan hoor en kan beleef wie hy is. Julle, elkeen van ons, en ons kom by ons verbintenis gedeelte nou, elkeen van ons wat hierso sit, het iewers in ons lewe tot bekering gekom. Iewers het ons gehoor van Jesus. Iewers het, en heel waarskynlik, statistiek sê vir ons, voor die ouderdom van 13, 80% van mense, en dan nog een verdere 20% van mense voor die ouderdom van 16, toe jy nie kon betaal nie, toe jy nie kon in jou eie mag kon werk vir dit nie, het ooms en tannies, wat jy nie eers geken het nie, dit moontlik gemaak, dat jy kon beleef hierdie liefde en dat jy geliefd is. Ander mense se tyd en krag en energie en diensbaarheid het gemaak dat jy die liefde van Jesus beleef het. Hierdie gebou, hierdie kerk, hierdie band, hier alles wat hierso is, iemand het iewers in hulle lewe gesê, ons verbind onsself aan die kerk sodat die kerk kan floreer en groei en kan beleef, ons kan dit nie vir onsself hou nie. En ons moet onsself iewers die vraag vra, hoe verbind ons ons? Waar is ons verbind? Of is ons net hier met 'n bakkie hand en sê, maak net vol? Paulus kom sê duidelik vir ons, die hoekom van die kerk is wanneer jy van jouself gee, sodat ander kan hoor en weet en kan deel wees. Julle kerk sonder mure, soos julle weet, en dis hoekom julle heel waarskynlik hierso het enorme impak. Deur verskillende projekte, sendelinge, mense, alles wat die hongersnood, julle daai foto's gesien, wat hier so gaan, het lyk soos hierdie fake AI foto's, dit is alles ons foto's. Mense wat kom aanmeld en gee. En ons wil dit nog beter doen. Ons wil uitkom daarby om vir mense dit te wys. Hierdie laaste ruk het ons gepraat oor hoe Midstream byvoorbeeld, ons ander kampus in Midstream, sit mense al buite. Ons het nie genoeg plek in die binnenkant nie. En ons wil in mense se lewens, in die toekomstige generasies, wil ons hê mense moet kan beleef wat ons beleef. Mense moet kan deel wees van wat ons van deel is. En die enigste manier hoe ons dit gaan doen is, as ons 'n skool gaan aanbou, waar vir kinders wat nie in 'n gewone skool kan wees nie, ook nie in 'n spesiale skool kan wees nie, ons gaan 'n skoolgebou daarsoop bou, waar hulle kan iets van die Jesus lewe ontdek, iets van Jesus ontdek, iets van die geliefd wees ontdek. Ons gaan die kerkgebou byvoorbeeld groter maak, ons gaan 'n moederskamer aanbou, sodat nog mense geakkommodeer kan word. Maar nie net dit nie julle, buite dit het ons miljoene rande se budget vir mense, sodat hulle kan hoor en weet wie Jesus is. En al daai goed kom deur julle. Julle maak daai verskil. So ons wil jou elke jaar hierdie tyd dan herinner ons mense om onsself weer te verbind. En ons gaan nou vir jou die geleentheid gee om jouself weer te verbind. En ons kan dit op baie maniere doen, soos ek gesê het, ons kan bid en ons kan vir mense goeders doen en alles, maar een van die maniere hoe ons dit doen, en dis een van die moeilikste maniere, is om van jouself en van dit wat jy het te gee. Ons wil half 'n verbintenis doen of 'n pledge, so jy gaan 'n kaartjie kry, wat ons nou deur die rye laat gaan, en jy kan jou naam daar skryf as jy wil, dit kan anoniem wees, jy hoef jou naam daar te skryf nie. En as jy wil iets bydra, om te sê, ek wil iets addisioneel bydra tot wat ek gewoonlik doen. Ek wil myself verbind om seker te maak dat nog mense hoor, dat nog mense kan deel wees. Dan kan jy dit daar inskryf. Ons het gaan uitwerk om ons gebou en al ons goeders uit te kom van waar ons wil wees aan die einde van die jaar. As is elke gesin in ons kerk elke maand R500 extra gee, is ons aan die einde van die jaar daar. Ons het gaan uitwerk. So as jy dit kan doen, as jy kan sê, ek kan R500 'n maand extra afkom, merk daar. Merk dit daar. Maar as jy 'n tiener is en jy sê, weet jy wat, ek het net R20, skryf dit ook. En ek weet nie, as jy dalk 'n miljonair is en jy kan dalk sê 7 miljoen, is net 'n grappie. Julle, hierdie is net 'n papiertjie. Maar dit gebeur iets in ons hart, wanneer ons sê, ek is verbind aan iets groter as myself. Iets groter as my experiences. Ons is deel van 'n groter plan. Hemelse Vader, dankie dat U iets wakker maak in ons harte. Heer, ek dink elkeen van ons wat hier sit het 'n begeerte om nie net meer van U te hê, meer van U te ontdek nie, maar om dit te kan uitdeel. En nie almal van ons kan nie, nie almal van ons het nie. Heer, maar U is groter as dit. En ons is nog steeds deel van wat U doen in die wêreld. Heer, ons wil met lof dankie sê. Here, mag U ons aanhou om ons harte te verander en ons lewens te verander en te bely om meer soos U te word. Hier is my hande, hier is my voete, hier is my gedagtes, my oë en my ore. Here, vat dit. Here, maak dit 'n instrument in U hand, sodat dit musiek kan speel, sodat mense U liefde, U mooiheid en goedheid kan hoor.